วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายซังคิมตัวแทนพิเศษของสหรัฐด้านนโยบายเกาหลีเหนือกล่าวต่อรัฐสภาอเมริกันว่าเกาหลีเหนือสร้างความท้าทายที่ยากและซับซ้อนที่สุดอันดับต้นๆของสหรัฐตัวอย่างที่สะท้อนถึงการยั่วยุและสั่นคลอนเสถียรภาพคือการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์ Sony Pictures Entertainmentรวมถึงคำขู่ตามมาที่จะก่อความรุนแรงต่อโรงภาพยนตร์และผู้ชมชาวสหรัฐการสืบสวนโดย FBI สรุปว่าการโจมตีนี้เป็นฝีมือของเกาหลีเหนือทูตซังคิมกล่าวว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะปกป้องชาวอเมริกันและธุรกิจอเมริกันรวมทั้งรัฐธรรมนูญสหรัฐอย่างคุ้มครองเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นเขาเสริมด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามากล่าวอย่างชัดเจนว่าสหรัฐจะตอบโต้อย่างสมเหตุสมผลต่อการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโซนี่ครั้งนี้และสหรัฐจะดำเนินการดังกล่าวในเวลาและด้วยวิธีการตามที่สหรัฐต้องการในวันที่2มกราคมประธานาธิบดีโอบามาลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่จะเพิ่มมาตรการลงโทษต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือที่เข้าข่ายมาตรการลงโทษเหล่านี้เป็นตัวอย่างล่าสุดที่อเมริกาพยายามร่วมมือกับนานาชาติในการลงโทษเกาหลีเหนือจากการที่กรุงเปียงยางละเมิดบรรทัดฐานสากลและไม่ทำตามพันธะที่มีต่อนานาประเทศในปีที่แล้วสหรัฐร่วมมือกับประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติในการลงโทษบริษัทขนส่งรายใหญ่ที่แพร่กระจายอาวุธไปทั่วโลกของเกาหลีเหนือและสหรัฐได้ประณามการยิงขีปนาวุธของกรุงเปียงยางรวมทั้งตำหนิอย่างรุนแรงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามรายงานที่ละเอียดโดยสหประชาชาติเมื่อปีที่แล้วทูตคิมกล่าวว่านโยบายของสหรัฐมุ่งหวังที่จะให้เกาหลีเหนือหยุดการแปลกแยกตนเองจากสังคมโลกและเคารพสิทธิมนุษยชนรวมทั้งทำตามพันธะที่เคยให้ไว้กับนานาชาติเกาหลีเหนือจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำและการยืนหยัดเพื่อต่อต้านสิ่งที่เกาหลีเหนือกระทำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศในประชาคมโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกเรา1นาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน
Thank you.
ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่27มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรัฐและเมืองใหญ่ในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐกำลังเตรียมตัวรับมือกับพายุหิมะครั้งใหญ่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองของสหประชาชาติกล่าวแสดงความวิตกกังวลอย่างหนักกับการต่อสู้ที่มีเพิ่มมากขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนและประธานาธิบดีบารักโอบามาให้คำมั่นมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการลงทุนและเงินกู้แก่อินเดียและว่าช่องทางการค้าระหว่างสหรัฐกับอินเดียนั้นมีศักยภาพสูงมากนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารจะมีสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์รวมทั้งอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันมาเสนอคุณผู้ฟังด้วยเชิญติดตามรับฟังค่ะพายุหิมะขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะทำให้ส่วนใหญ่ของฝั่งตะวันออกของสหรัฐเป็นอัมพาตในช่วง2วันข้างหน้านั้นเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาในบริเวณกรุงวอชิงตันเรื่อยขึ้นไปจนถึงนครบอสตันแล้วในวันจันทร์นะคะแม้ว่ากรุงวอชิงตันจะแคล้วคลาดส่วนใหญ่ของพายุที่ว่านี้แต่ว่าเหนือขึ้นไปนั้นซึ่งรวมทั้งรัฐนิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กConnecticut, Rhode Island และ Massachusetts ประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือกับพายุหิมะครั้งนี้แล้วนะคะทางการของแต่ละรัฐได้ออกมากล่าวเน้นย้ำให้ประชาชนซึ่งนับจำนวนกว่า20กว่าล้านคนนะคะอยู่บ้านในขณะที่บริการรถไฟ Amtrak ลดบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นขบวนหรือว่าเป็นเส้นการเดินทางที่ผู้คนนิยมใช้มากในขณะที่สายการบินระงับเที่ยวบินนับร้อยๆเที่ยวเพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับสภาพพายุหิมะที่คาดว่าจะโหมหนักในคืนวันจันทร์ไปจนกระทั่งถึงเช้าวันพุธขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันจันทร์ที่กรุงวอชิงตันนะคะคาดกันว่าจะมีหิมะตกลงมาได้มากถึง90เซนติเมตรในช่วงตอนบนของฝั่งตะวันออกของสหรัฐรวมทั้งจะมีลมแรงขนาดเฮอริเคนและน้ำท่วมฝั่งทะเลด้วยนะคะผู้คนออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะหาซื้ออาหารมาเตรียมตัวรวมทั้งเครื่องปั่นไฟฟ้าด้วยส่วนผู้ว่าการของรัฐนิวยอร์กนายแอนดรูว์โคโมได้ประกาศห้ามการเดินทางหลังเที่ยงคืนของคืนวันจันทร์นะคะสำหรับเขตปกครองรอบๆนครนิวยอร์กในขณะที่คาดกันนะคะว่าพายุที่จะโหมกระหน่ำรุนแรงที่สุดนั้นจะมาในคืนวันจันทร์แต่นักพยากรณ์อากาศกล่าวเตือนว่าพายุที่ว่านี้อาจจะไม่หยุดสโนจะไม่หยุดหิมะไม่มีจะมีหิมะตกเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเช้าวันพุธค่ะที่กรุงวอชิงตันนั้นสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาคองเกรสได้เลื่อนการลงคะแนนเสียงที่กำหนดไว้สำหรับคืนวันจันทร์และวันอังคารในขณะที่สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์กปิดเมื่อตอนสายวันจันทร์และจะปิดตลอดวันอังคารนะคะสำหรับคนที่อยากจะไปดูละครที่บรอดเวย์ในนครนิวยอร์กที่เกาะแมนฮัตตันนั้นต้องผิดหวังนะคะไม่มีการแสดงในคืนวันจันทร์ค่ะไปกันที่เรื่องเกี่ยวกับยูเครนนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการประชุมที่นครนิวยอร์กเหมือนกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองของสหประชาชาติกล่าวแสดงความวิตกกังวลอย่างหนักต่อการสู้รบที่มีเพิ่มมากขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนและกล่าวว่าการใช้จรวดยิงโจมตีเมื่อไม่นานมานี้เป็นการโจมตีที่จงใจมุ่งเป้าไปที่พลเรือนซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายทางด้านมนุษยธรรมนายเจฟฟรีย์เฟลแมนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองของสหประชาชาติแถลงต่อที่ประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติในวันจันทร์ว่าการระดมยิง เมืองมาริโอโปลของรัฐบาลยูเครนที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นกระสุนหรือว่าจรวดที่ใช้ยิงนั้นมาจากบริเวณที่อยู่ใต้การควบคุมของฝ่ายกบฏและตั้งเป้าอย่างจงใจไปยังพลเรือนนะคะเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติผู้นี้ได้เร่งเร้าให้รัสเซียใช้อิทธิพลของตนต่อพวกกบฏในยูเครนเพื่อที่จะให้ระงับยับยั้งการสู้รบในขณะเดียวกันเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติทูตสแมนธาพาวเวอร์ได้กล่าวหารัสเซียว่าพยายามที่จะเข้าไปยึดพื้นที่ให้มากขึ้นและกล่าวว่ารัสเซียกำลังพยายามที่จะหลอกลวงประชาคมนานาชาติโดยการกล่าวหาว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของรัฐบาลยูเครนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในขณะที่รายงานข่าวนี้ประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งจะเสร็จสิ้นการเยือนอินเดียนะคะก่อนจะเสร็จสิ้นการเยือนนั้นประธานาธิบดีของสหรัฐได้ไปกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมนักธุรกิจซึ่งมีผู้บริหารธุรกิจทั้งของสหรัฐและอินเดียไปร่วมรับฟังประธานาธิบดีสหรัฐได้ให้คำมั่นว่าจะมีการลงทุนจากสหรัฐรวมทั้งให้เงินกู้แก่อินเดียเป็นมูลค่ารวม 4,000 ล้านดอลลาร์แต่กล่าวว่าการค้าระหว่างสหรัฐกับอินเดียนั้นยังมีศักยภาพที่ยังไม่ได้นำมาใช้อีกมากในที่ประชุมดังกล่าวประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่ามีกำแพงกีดขวางการค้ามากเกินไปในการที่จะทำข้อตกลงทางการค้ากับอินเดียและว่าการค้าระหว่างสหรัฐกับอินเดียนั้นในขณะนี้มูลค่าต่อปีมีประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งมากไม่ถึง1ใน5ของมูลค่าของการทำธุรกิจระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะนายกรัฐมนตรีของอินเดียได้ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปฏิรูปในอินเดียเพื่อที่จะลดภาษีการค้าและกำจัดเครื่องกีดขวางที่ทำให้บรรษัทธุรกิจจากต่างประเทศไม่อยากเข้าไปลงทุนในอินเดียนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะจากการเยือนอินเดียของประธานาธิบดีและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้แม้ว่ากำลังจะเตรียมรับพายุกันนะคะแต่ตลาดหุ้นที่ Wall Street นั้นเปิดทำการและเมื่อตลาดปิดดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น6จุดและปิดที่ 17,679 Nasdaq เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 4,772 ส่วน Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,057เพิ่มขึ้น5จุดด้วยกันราคาทองคำลดลง11ดอลลาร์30เซนต์ปิดที่ 1,281 ดอลลาร์30เซนต์ส่วนค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์นั้นดอลลาร์ละ32บาท58สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับเริ่มที่ยุโรปนะครับรัฐมนตรีคลังของประเทศกลุ่มที่ใช้เงินสกุลยูโร19ประเทศประชุมกันที่เมืองบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมประเด็นที่สำคัญที่ต้องพูดคุยกันอย่างแน่นอนคือเรื่องกรีซนะครับกล่าวคือหลังจากที่พรรคฝ่ายซ้ายของกรีซที่ต่อต้านนโยบายรัดเข็มขัดของสหภาพยุโรปและ IMF ชนะการเลือกตั้งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากรีซก็ถูกคาดหมายมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะเลิกทำตามนโยบายควบคุมรายจ่ายตามเงื่อนไขของผู้ให้เงินกู้ที่หลายประเทศในยุโรปเป็นผู้ผลักดันนะครับประธานการประชุมเจอรอนดิชเซลบลมกล่าวว่าสหภาพยุโรปเปิดกว้างที่จะพูดคุยกับรัฐบาลใหม่ของกรีซและความเป็นไปได้หนึ่งคือการยืดเวลาการใช้เงินกู้แต่ไม่น่าจะมีการปลดหนี้แบบไม่มีเงื่อนไขนะครับเพราะเขากล่าวว่าการปลดหนี้ตามมูลค่ากู้แล้วให้กรีซนั้น ไม่น่าจะได้รับเสียงตอบรับอย่างแข็งขันในหมู่ประเทศสมาชิกอย่างที่เห็นในท่าทีของอังกฤษที่รัฐมนตรีคลังจอร์จออสบอนกล่าวว่ากรีซควรใช้มาตรการที่มีความรับผิดชอบหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ครับอีกด้านหนึ่งครับเลขาธิการโอเปกหรือกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่อับดุลลาอัลบาดรีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สวันจันทร์ว่าราคาน้ำมันดิบโลกปัจจุบันที่อยู่ระหว่าง45-55ดอลลาร์ต่อแบเรลนั้นน่าจะเป็นจุดต่ำสุดก่อนที่จะฟื้นตัวอีกไม่นานต่อจากนี้นะครับแม้ว่าบทสัมภาษณ์ของเลขาธิการโอเปกจะทำให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นระหว่างวันแต่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์และไนเม็กซ์ปิดอยู่ในแดนลบนะครับสำหรับวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐราคาน้ำมันที่ดิ่งลง 60% ตั้งแต่กลางปีที่แล้วสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดเงินโลกแม้ว่าราคาน้ำมันที่ลดลงจะช่วยประเทศที่นำเข้าพลังงานลดรายจ่ายแต่ก็เป็นชนวนของความกังวลเรื่องเงินฝืดนอกจากนั้นยังกดรายได้ของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหลายประเทศด้วยครับและที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน S&P ลดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับพันธบัตรรัฐบาลรัสเซียมาอยู่ระดับต่ำกว่าพันธบัตรที่มีความมั่นคงทางการเงินคือมาอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าจังบอนด์นะครับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและต้องให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนมากกว่าปกติเพื่อทดแทนความเสี่ยงเหตุผลหลักๆนั้นมาจากเศรษฐกิจของรัสเซียที่ถูกกระหน่ำด้วยราคาน้ำมันที่ต่ำลงและผลจากมาตรการลงโทษของโลกตะวันตกหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเป็นส่วนหนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า10ปีที่พันธบัตรรัฐบาลรัสเซียถูกลดระดับมาอยู่ในกลุ่มจังบอนด์ครับส่งท้ายนะครับใกล้ถึงวันแข่งซุปเปอร์โบว์เข้ามาแล้วและหลายคนที่เป็นคออเมริกันฟุตบอลคงจะทราบกันว่าบริษัทขายสินค้าต่างจดจ่อที่จะเผยแพร่โฆษณาโทรทัศน์ในช่วงนอกเกมซุปเปอร์โบว์ซึ่งจะมาถึงในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากเป็นรายการถ่ายทอดสดที่มีคนดูจำนวนมากเศรษฐกิจที่ดีของสหรัฐน่าจะเป็นเหตุผลให้ราคาค่าโฆษณาช่วงของซุปเปอร์โบว์เพิ่มขึ้นในปีนี้นิตยสารไทมส์รายงานว่าค่านำโฆษณาเผยแพร่ออกโทรทัศน์ตก 4,500,000 ดอลลาร์ต่อครึ่งนาทีนะครับเพิ่มขึ้น 500,000 ดอลลาร์จากปีก่อนและให้เตรียมสังเกตได้ว่าปีนี้อาจจะไม่มีบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่โหมโฆษณาในช่วงซุปเปอร์โบว์เหมือนปีก่อนๆแต่อาจจะได้เห็นบริษัทที่เป็นที่รู้จักน้อยในขณะนี้เช่น Wix.comผู้ให้บริการสร้างเว็บไซต์และบริษัท Loctite ผู้ผลิตกาวซุปเปอร์กลูมาโหมโฆษณาในช่วงนี้แทนครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะคุณทรงพจน์สุภาผลกำลังจะมีรายงานมาเสนอนะคะแต่ก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์เมื่อคืนวันอาทิตย์ประมาณตีสามนะคะมีเรื่องตื่นเต้นที่ทำเนียบ White House เพราะมีเครื่องโดรนคือเครื่องบินเล็กที่ไม่มีคนขับไปตกลงที่บริเวณสนามของทำเนียบไวท์เฮาส์ทำให้เกิดการปิดนะคะหรือที่เรียกกันว่าล็อกดาวน์บริเวณไวท์เฮาส์ทั้งหมดในขณะที่ทางการเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบในเวลาต่อมามีผู้ชายคนหนึ่งมากล่าวรับนะคะความรับผิดชอบโดยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขากำลังส่งเครื่องโดรนขึ้นบินนะคะเป็นการเหมือนกับเป็นของเล่นและสูญเสียการควบคุมโดรนและไปตกในบริเวณทำเนียบไวท์เฮาส์เจ้าหน้าที่กล่าวว่าบุคคลผู้นี้เป็นชาวกรุงวอชิงตันและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายอย่างเต็มที่นะคะในขณะที่เกิดเหตุนี้ทั้งประธานาธิบดีบารักโอบามาและภรรยานางมิเชลโอบามานั้นกำลังเดินทางเยือนอินเดียอยู่แต่บุตรสาวทั้งสองคนอยู่ในกรุงวอชิงตันแต่รายงานข่าวไม่ได้ระบุนะคะว่าอยู่ที่ทำเนียบไวท์เฮาส์หรือไม่อย่างไร คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานการแข่งขันกีฬาต่างๆในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอค่ะ
กับการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่กำลังขับเคี่ยวอย่างสนุกในขณะนี้ก็คือเทนนิสแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นที่นครเมลเบิร์นนะครับซึ่งขณะนี้มาถึงรอบ8คนสุดท้ายแล้วก็มีเรื่องให้พูดถึงไม่น้อยในส่วนของฝ่ายชายที่ถูกจับตามองมากก็คือราฟาเอลนาดาลที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาและผลงานกำลังดีขึ้นเรื่อยๆอีก2คนคือมิลอสลาวนิกมือวางอันดับ8ที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสชายของแคนาดาคนแรกที่เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายของออสเตรเลียนโอเพ่นและต้องเจอกับกระดูกชิ้นโตก็คือโนวัคโจโควิชมือวางอันดับหนึ่งของโลกนะครับอีกคนก็คือเคอินิชิโคริมือวางอันดับ5จากญี่ปุ่นที่เพิ่งโชว์ฟอร์มประทับใจปราบเดวิดเฟเรมาได้3เซตรวดและกำลังพยายามสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสชายจากเอเชียคนแรกที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมให้ได้ส่วนฝ่ายหญิงนั้นมือวางอันดับต้นๆเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปแล้วหลายคนนะครับเช่นแคโรไลน์วอสเนสกี้แอกเนสกาและสวอนสกาและวิกตอเรียอาซาเรนกาส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆก็คือวินเลียมส์ผู้พี่วีนัสวินเลียมส์ที่มีเวลานี้วัย34ปีแล้วสามารถทะลุเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีของเธอนะครับเช่นเดียวกับน้องสาวก็คือเซเลน่าวิลเลียมส์ที่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายเช่นกันหลังการแข่งขันวันนี้เซเลน่าให้สัมภาษณ์ว่าแฟนเทนนิสผู้หนึ่งที่ตะโกนลงมาจากอัฒจันทร์ให้เธอเล่นลูกสปินซึ่งเธอก็ได้เล่นลูกสปินตามคำบอกจริงๆนะครับและบอกว่านั่นเป็นเคล็ดลับสำหรับชัยชนะของเธอในวันนี้เซเลน่ากล่าวขอบคุณแฟนๆรอบสนามและบอกด้วยว่ามีโค้ชอยู่มากมายในที่นี้ที่คอยช่วยเธอนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าถ้าคว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นขึ้นมาจริงๆเซเลน่าจะแบ่งเปอร์เซ็นต์เงินรางวัลให้กับโค้ชจำเป็นทั้งหลายด้วยหรือเปล่านะครับและวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เป็นวันที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่จะนั่งหน้าจอทีวีดูการแข่งขันชิงแชมป์อเมริกันฟุตบอลซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ระหว่างทีมซีแอตเทิลซีฮอคส์และนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ที่สนาม University of Phoenix รัฐแอริโซนานะครับวันนี้เรามีเกร็ดข้อมูลการแข่งขันซูเปอร์โบว์มาเสนอเล็กน้อยนะครับอย่างแรกก็คือศึกซูเปอร์โบว์ปีนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการล้างแค้นส่วนตัวก็ได้นะครับเพราะโค้ชของทีมซีแอตเทิลซีฮอคส์คือพีทแคโรนั้นเคยคุมทีมนิวอิงแลนด์แพทริออตส์มาก่อนที่จะถูกไล่ออกเมื่อปีคศ1999และถูกแทนที่ด้วยโค้ชบิลเบลิชิกซึ่งคุมทีมแพทริออตส์มาถึงปัจจุบันและคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์มาแล้วถึง3สมัยในส่วนของควอเตอร์แบ็กนั้นทอมเบรดี้ของนิวอิงแลนด์แพทริออตส์กำลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นควอเตอร์แบ็กที่พาทีมเข้าชิงซูเปอร์โบว์มากที่สุดก็คือ6ครั้งและหากครั้งนี้ชนะจะทำสถิติเป็นควอเตอร์แบ็กที่ได้แหวนซูเปอร์โบว์มากที่สุดนะครับคือ4ครั้งส่วนรัสเซลวิลสันของทีมซีฮอคส์นั้นก็พยายามจะสร้างสถิติเช่นกันด้วยการเป็นควอเตอร์แบ็กคนแรกที่คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ได้2ครั้งในช่วงเวลาที่ลงเล่นอาชีพเพียง3ปีเท่านั้นครับช่วง10ปีที่ผ่านมาสถิติผู้ชมการแข่งขันซูเปอร์โบว์ตกเฉลี่ยปีละ101ล้านคนหรือประมาณ 31% ของประชากรอเมริกันทั้งหมดส่วนที่พิเศษจริงๆของปีนี้ก็คือการแสดงช่วงพักครึ่งนะครับหรือ Half Time Show ที่จะมีแคทตี้เพอร์รี่มาทำหน้าที่พร้อมแขกรับเชิญพิเศษเลนนี่คลาวิชนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์เดี๋ยวอีกสักครู่คงต้องถามคุณทรงพจน์นะคะว่าจะสนับสนุนทีมไหนนะคะจะเป็น Seattle Seahawks หรือ New England Patriots คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในช่วงนี้นะคะคุณจำเริญตันสมบูรณ์พร้อมแล้วนะคะกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่3ซึ่งเข้าฉายนะครับ Taken 3หรือ Taken ภาค3ตอนที่อดีตภรรยาถูกเหล่าร้ายสังหารอย่างทารุณเลียมนีสันในบทอดีตสายลับมือพระการจึงต้องออกตามล่าหาตัวคนร้ายอย่างไม่ลดละเรื่องนี้ยังตกลงมายืนอยู่ที่อันดับ5ครับBrian Mills. Listen carefully, Kim. Something terrible's happened to your mom. Dad, what's going on? Don't trust anyone. สำหรับที่4ร่วงลงมาจากอันดับ2สัปดาห์ที่แล้ว The Wedding Ringer เรื่องของบริษัทรับจัดหาเพื่อนเจ้าเบ่าซึ่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือว่าที่เจ้าเบ่าผู้ไร้เพื่อน
What exactly do you do? Welcome to the Best Man Inc. I provide best man services for guys like yourself who lack in such areas.
ส่วนอันดับ3ยังคงยืนย่ำอยู่ตรงที่เดิมนะครับแพดดิงตันชื่อของหมีเท็ดดี้แบร์จากป่าดิบของเปรูผู้ได้รับอุปการะเลี้ยงดูโดยครอบครัวผู้ใจบุญในอังกฤษแต่ก็สร้างความปั่นป่วนให้กับเจ้าบ้านไม่น้อยทีเดียว
Hello I just need to add something to my home insurance policy Well what it is we have a guest for the night a bear and I just needed some extra cover for any yes a bear
แต่อันดับ2นั้นเป็นหนังเข้าใหม่แนวระทึกใจเร้าอารมณ์ชื่อ The Boy Next Door ที่นำเจเนฟเฟอร์โลเปสนักร้องสาวเสียงดีมารับบทคุณครูโรงเรียนมัธยมปลายผู้อยู่ระหว่างการฟ้องหย่าและเกิดเผลอตัวปล่อยใจให้กับหนุ่มเพื่อนบ้านคนหนึ่งแบบชั่วข้ามคืนจนทำให้เกิดปัญหาแทบเอาตัวไม่รอด
Oh my God
What's
wrong?
Gonna lose my job
My son
My life
The Boy Next Door เข้ามาสุดสัปดาห์แรกทำรายได้ไปราว15ล้านดอลลาร์ครับส่วนหนังอันดับหนึ่งยังคงเป็นหนังซึ่งเป็นตัวเก่งรางวัลออสการ์เรื่องหนึ่งสำหรับปีนี้นะครับ American Sniper เรื่องราวจากชีวิตจริงของคริสคลายนักแม่นปืนของหน่วยซีลสหรัฐซึ่งได้พบว่าภาระหน้าที่ในสนามรบนั้นที่ว่ายากนักแต่ภาระด้านครอบครัวที่ถูกทิ้งอยู่เบื้องหลังยิ่งยากกว่าครับ
Let me ask you a question Chris Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills
American Sniper ยังคงปล่อยกระสุนเข้าเป้าตาบัวเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันยืนย่ำอยู่ตรงอันดับ1ถึงแม้ว่าจะเข้าฉายมาแล้วรวม5สัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำรายได้เพิ่มขึ้นอีกราว64ล้านดอลลาร์ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
โดยประมาณนะคะข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้ค่ะมีรายงานผลการแข่งขันเทนนิส Australian Open ซึ่งงวดเข้ามาทุกทีนะคะวีนัสและเซเรนาวิลเลียมสองพี่น้องตระกูลวิลเลียมจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยได้แชมป์ในรายการระดับแกรนด์สแลมรวมกันมากถึง25ครั้งมีสิทธิ์เจอกันเองในศึกแกรนด์สแลมเป็นครั้งที่13ในชีวิตค่ะหลังทั้งคู่ผ่านเข้ารอบ8คนเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นที่เมื่อวานแข่งเมื่อวานนี้เซเรนาออกแรง3เซตกว่าจะชนะกาบิเย่มูกูรูซาจากสเปน 2-6 6-3 6-2 ในเกมหญิงเดี่ยวรอบ4ส่วนวีนัสวิลเลียมไม่เคยได้แชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นมาก่อนเลยทำผลงานดีสุดแค่รองแชมป์เมื่อ12ปีก่อนเมื่อวานเอาชนะอักนิสการัตวันสกามือ6โลกจากโปแลนด์2-1เซตในเกมหญิงเดี่ยวรอบเดียวกันแล้วก็ผ่านเข้าไปรอบก่อนรองชนะเลิศถ้าชนะก็จะไปเจอกันเองในรอบรองชนะเลิศค่ะสถิติ12ครั้งที่เจอกันนะคะเซเรน่าชนะ7พี่สาวชนะ5นะคะคู่ที่น่าสนใจก็มีวิกตอเรียอซาเรนกาแพ้โดมินิกาชิบูคูว่าไป 1-2 เซตโนวัคจอกวิชชนะจิลมูลเลอร์ไป3เซตรวดซานิซาสวารินกาชนะกิเยโมกาเซียโลเปส3-1เซตนะคะเคอินิชิโกริชนะดาบิดเฟเรไป3เซตรวดค่ะวันนี้ก็เป็นการแข่งขันต่อในอีกสายหนึ่งในรอบ8คนสุดท้ายต่อไปนะคะเอาละค่ะมีรายงานฟุตบอลนิดหน่อยก่อนจบช่วงนี้โซกซิตี้หรือช่างปั้นหม้อนะคะบุกมาถล่มเดอะเดลโรชเดลไป 4-1 จากผลงานของโบยันเครดิตสตีเฟนไอแลนด์วิกเตอร์โมเชสและโจนาธานวอลเตอร์สเมื่อคืนนี้ตีตัวสู่รอบ5ศึก FA คัพปีนี้ไปแล้วค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อสดจากวอชิงตัน